Nu, ko labvakar, prieks jūs redzēt atkal pēc ilgāka laika. Mēs šo sēriju sākām augustā par tēvreizi, to, ko mēs arī šeit svētdienās, šeit arī lūdzam katru svētdienu, un lai tā nepārvērstos pa tādu vienkārši pantiņu, ko mēs atskaitam, man likās, ka būtu vērtīgi iziet punktu pa punktam viņai cauri. Un lieta bija tāda, ka jums varbūt toreiz tas likās dīvaini, ja, ka mums bija pirmais dievkalpojums par šo tēmu, un tad tas viss tika pārauts, jo lieta bija tāda, ka jūs arī zinat par, es te jau pēdējos dažus gadus mokos ar dažādām veselības problēmām, paprēcot konkrēti vienu, un tas kaut kā viss bija samildes, un arī godīgi runājot bija tāds, garīgs izpumpējiens, kad tajā svētdienas rītā, es nesos, tas bija kaut kāds augusts beigas, man nācās zvanīt Andriem un teikt, ka vecīt, tev ir jāpalīdz šoreiz. Un tas izvērtās par tādu atvaļinājumu, jo es jūtu, ka es formāli kaut ko varu, tur, protams, sagatavot un norunāt, bet ne Dievam, ne cilvēkiem tas pa labu nenāks. Un es esmu tādā ziņā ļoti pateicīgs gan vecākajiem, ka viņi, tā teikt, bija gatavi nostāvēt, tad, kad to vajadzēja, un arī jūs vispārējie, kas esat kalpojuši šajā laikā, kad arī es neesmu bijis tā spējīgs daudz ko palīdzēt. Un patiesībā lieta bija tāda, kad es pirms kādu mēnešu tā kā ierados vecāko sapulces, gatavs tā kā atsākt, viņi teica, nē, tu vēl neesi gatavs, tu ir vēl... Iedomājieties, kāds cilvēkam ir darbs, ka tev pasaka, ka nē, tev vajag vēl mēnesi atvaļinājumu. Kur jūs vēl kaut ko tādu redzēsiet? Ja, viņi teica, nē, tev vēl vajag, tu neesi gatavs, mēs tev nevaram laist vēl, tu neesi spējīgs šobrīd, tu neesi formā, neesi pietiekoši labs. Labi, tā viņi man neteica. Nu, lūk, šodien mēs turpinam ar otro punktu, jeb ar pirmo lūgumu, tajā, ko mēs saucam par tā kungu lūgšanu, svētīts vēl top tavs vārds. Es jums esmu ielicis arī no Heidelbergas katehismu iekšā, kas ir viens no reformāta baznīcas dokumentiem, vieno ticības apliecībām, kas tika uzrakstīts Vācijā 16. Gadsimtā. Un kāpēc es viņus lieku iekšā šos te dažādas jautājumas atbildes no Heidelbergas katehismu, kas tieši attiecās uz tēvreizi, tāpēc, ka, es domāju, tas izdara kādas divas vai trīs lietas priekš mums. Tas pirmkārt varētu palīdzēt mums sistemātiski atcerēties, tie tādi sistemātiski kopsavilkumi, tādi teikumi, kas tur ir, ja tā kā jums pēkšņi radās šis jautājums, kas tur bija tas pirmais lūgums, ja? Tas iedod mums tādu koncentrētu atbildi. Ja. Otrakārt, tas mūs arī saista ar draudzi citos gadsimtos, ka viņi arī kaut ko ir sapratuši, un viņi mums var palīdzēt. Ja, ka mēs neesam, mēs no relatīvi jauni, es uzskatu mūs te visus par relatīvi jauniem cilvēkiem, mums dažreiz var līties, varbūt kristietība sākās tad, kad es kļūtu ticīgs, bet šīs ticības apliecības mums saista ar draudzi, un viņi kalpo mums tādā veidā, viņi mūs stiprina. Un viņu gudrība, tas, ko viņi zinājuši, ko viņi sapratuši, kalpo mums, vai ne? Man liekas, tas ir tāds kaut kas vērtīgs, ko mēs varam paņemt no šiem te dokumentiem. Nu ko, es varbūt tās sākšu ar šo jautājumu atbildes, un nolasīsim tur rakstīt, kas jums lapiņā šodien tā nav vēstules efeziešiem. Un tad lūksim, lai Dievs mūs vada un svētī šajā laikā, kad mēs arī studējam. Klausamies Dievu vārdu. Tātad, kāds ir pirmais lūgums? Atbilde, svētīts, lai top tavs vārds. Tas ir, piešķir mums visu, ka mēs vispirms varam patiesi tevi pazīt un svētīt, godināt un slavēt tavus darbus, kuros parādās tavs visvarenais spēks, gudrība, labestība, taisnība, žēlsirdība un patiesība. Gādā, ka varam vadīt visu savu dzīvi, mūsu domas, vārdus un darbības, lai tavs vārds netiek zaimots mūsu dēļ, bet gan slavēts un godināts. Tad klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Pakļaut šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visreiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāti iegribām. Pēc savas dabas būdam Dieva dusmības bērni kā vispārējie. Bet Dievs bagāts būdam žēlstībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis. Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīves līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš, iekš Kristus Jēzus, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savu žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Un no 4. Nodaļas. Tad nu važās slēgts savu kunga dēļ, es jūs mudinu. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūs aicinājumu cieņa. Visā pazemībā, lēnībā, pacietībā, cits citu panesdam mīlestībā, censdamies uzturēt garu vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars. Jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet tik vienam no mums piešķir žēlstība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Tāpēc ir sacīts, uzkāps augstumā, viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem. Uzkāps, ko gan citas nozīmē, ja to, ka viņš arī nokāps šīs pasaules zemākajās vietās. Bet tas, kas nokāps, ir tas pats, kas pēc tam uzkāps augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš arī devis cits par apustuļiem, cits par praviešiem, cits par evaņģēlistiem, cits par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus dižinumu pilnības mēru, tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgās rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Bet patiesi būdam mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām paliek saitēm vienota, pastāvīga auga pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas. Kļūdama ir arvien pilnīgāka mīlestībā. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko lūksim, lai Dievs mūs arī māca un uzrunāt ar šiem vārdiem. Tēvs, palīdz mums tiešām aptvert šo lielo pestīšanas darbu, šo lielo glābšanas darbu, ko tu esi izdarījis mūsu labā. Atver mūsu acis, palīdz mums to uzņemt, palīdz mums būt modriem pret tavu vārdu. Māc arī man tiešām palīdz šobrīd neko nepieliekot, neko neatņemot, kalpot tam, kā tavs gars vada, un lai tavs vārds kā sēkla krīt tiešām auglīgi augstnē tagad, un lai viņš nes augļus īstus, garīgus augļus mūsu dzīvē, un lai mēs tiešām tā rezultātā tev slavējam no sirds ar saviem vārdiem, ar saviem darbiem, ar savu dzīvi, kungs. Tu mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Ja man būtu jāpasaka vienā teikumā, kas ir šī te Bībeles mācība par slavēšanu, ja, šis te otrais dievkalpojums, ja, par šo tēmu, ja pirmajā reizē, ar ko mēs sākām, ko Kristus mums, vienkārši, lai mēs tā kā atcerētos, kur mēs bijuši, esam tā teikt, ar ko mēs sākām, ir pagājuši 2 mēneši, ja, atcerieties, kā Kristus sāka šo lūkšanu, ar ko sāks tēvreiz, mūsu Tēvs debesīs. Tas, ar ko Kristus atnāk šajā pasaulē un ko viņš mums vispirmām kārtām dod, un kas vispār visu lūkšanas pamats, tas, ka mēs Dievu varam saukt par tēvu. Savā ziņā kaut kādā ziņā ar to mums pietiktu. Tur ir visi jau iekšā. Kad mācekļi viņam prasa, māc mums lūgt. Viņš saka, sakiet tēvs. Tā ir pirmā lieta, ko Kristus mums atnes. Un tur ir iepakots vispārējais jau iekšā, ka mēs Dievu varam uzrunāt kā tēvu. Bet tad šis te pirmais lūgums, ar ko Kristus saka, kam ir jābūt mūsu lūkšanā? Kas ir šī ta sastāvdaļa? Un pirmā lieta, ko viņš pasaka, svētīts, lai top tavs vārds, jeb slavēts, lai top tavs vārds. Un pēcēm varbūt vienkārši kompresēt tas, kas arī bija šajā te katehismā. Ko tas nozīmē? Te ir teikt, ka mēs lūdzam, lai mēs Dievu varētu slavēt ar visu, kas mēs esam. Lai visu, kas mēs esam, pagodinātu Dievu. Un vispirmām kārtām tas sāks nevis ar to, ko mēs daram, bet tas, kas ir mūsu sirdī, pareizi, ja? Dievam netik ļoti interesē, ko mēs daram, kaut arī, protams, tas izpaudīsies pēc tam kaut kā mūsu dzīvē, bet viss sāks ar to, ka mēs Dievu pazīstam savā sirdī, ka mēs pazīstam Dievu un ka mēs esam tuvās attiecībās. Un arī tāpēc, ja šī te Heidelbergs katehismu izskaidrojums man liekas pietiekoši vietīgs, kas šajā lūgumā ir, ja? Viņi saka, piešķir mums visu, ka mēs vispirms varam patiesi Tevi pazīt. Ar ko sāks patiesa slavēšana? Ar ko sāks patiesa pielūgsme? Ja? Ka mēs lūdzam svētīs, lai slavēs top tavs vārds, ka pirmkārt, ka mēs Dievu pazīstam savā sirdī, ka mēs reāli pazīstam Dievu, ka mēs viņu slavējam. Un tāpēc jums ir pirmais punkts jūs lapiņās, ka cilvēks pats pa sevi, mēs paši pa sevi, esam nespējīgi pazīt Dievu. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam šajā te Efeziešu vēstules rakstuvietā, ka mēs kā cilvēki paši pa sevi Dievu nevaram pazīt. Un tāpēc mēs lūdzam. Jā. Arī tad, ka mēs vēl nepazīstam Kristu. Jā. Ja kāds no jums šobrīd tu saki, es tikai interesējos, bet es nevaru teikt, ka tas viss sāks ar to, ka mēs gribam iepazīt Dievu. Mēs paši to nespējam. Jā. Tātad pirmkārt, mēs varam būt pārliecināti, un tāpēc šī lūkšana nepieciešama, jo mūsos ir garīga nespēja, ja? Tas pirmais punkts jūs lapiņās. To mēs redzam apstieties, ka šeit ir aprakstīts cilvēka garīgais stāvoklis šajā te otrajā nodaļā, kas jums ir lapiņās. Ja? Ko Pavels saka? Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Pakļaut šīs pasaules varas nesējam. Gaisa valsts valdniekam garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visreiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāti iegarbām. Pēc savas dabas būdam Dieva dusmības bērni, kā vispārējie. Un tad piektajā pantā. Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši. Ja? Kāda ir šī diagnoze, ko Pāvils pasaka par cilvēku, parasto stāvokli, par dabisko stāvokli, kādā cilvēks ir, ja? Ka viņš ir garīgi miris. Un vēl vairāk, viņš saka, ka viņš ir zem vēlna varas, ja, šajā te otrajā pantā. Mēs esam miruši savos grēkos un pārkāpumos, un otrkārt pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnas, ir domāts vēlns, domāts sātnes. Cilvēks savā dabiskajā stāvoklī ir nespējīgs pazīt Dievu. Viņš garīgi miris pret Dievu. Viņš nepazīst un nevēlās viņu pazīt. Jā, pat ja viņam būtu šāda spēja, viņš negrib. Jā, tas ir bibliskā diagnoze par to, kādā stāvoklī cilvēks ir. Pats pa sevi, jā. Pats par sevi nespējīgs un tas, kas nemaz negrib, ienaidā ar Dievu, konfliktā ar Dievu. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam par to, kā tiek aprakstīts cilvēka garīgais stāvoklis. Tas ir ienaids, karš, nespēja, garīga nāve. Kad ir nepieciešams Dieva paša darbs. Dieva paša darbs ir nepieciešams. Lai cilvēku uzcelt no šīs te garīgās nāves. Un ar to arī sāks, teiksim, Es domāju, ar to arī sāks cilvēku garīgais ceļš, kad mēs sakam, ka mums jālūdz, ka mēs vispār paši par sevi nespējam, mēs nevēlamies pielūgt Dievu. Mēs paši gribam būt savas dzīves centrā. Un arī, ja mēs skatāmies plašāk, ka mēs lūdzam par apkārtējiem, ka mēs sakam, svētīts, lai to, lai slavēts to tavs vārds, tad daļa ir šī lūkšana, Dievs atveries cilvēku. Tikai tavs darbs var atvērt viņu sirdis. Jā. Tikai tava, ievarot, kā viņš to salīdzina ar šo garīgo dzīvi, viņš salīdzina ar uzmodināšanu no miroņiem. Jā, viņš tālāk saka, 6. Pantā, viņš iekš Kristus Jēzus arī ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Uzmodinājis no miroņiem, te domās, jā, šajā te 6. Pantā. Pirmais punkts mums pasaka, kad ir nepieciešams Dieva paša pārdabisks darbs, lai mēs viņu iepazītu. Lai mēs tiktu uzcelt no šīs garīgās nāves. Un tas attiecās arī uz kristiešiem, ka mēs esam ticīgi, ka mēs bieži vien mums pārņem kaut kāds garīga rendenība vai vienaldzība. Mums tieši tās pats Dieva pārdabisks gara darbs ir nepieciešams, lai mūs uzmodinātu no miroņiem, lai Dievs ar savu garu darbotos mūsos tā, lai mēs viņu varētu un gribētu pazīt. Es gribēju drusku tā kā nelielu atkāpi izdarīt, jo te ir pāris lietas, kas šajā punktā ir, kas varbūt tās mūsdien cilvēkam baigi griež. Tā kā, zina, ar putaplastu pa stiklu kāds valētu, jā. Es kādreiz esmu vadījis vai kādā ievada seminārā vai runājot cilvēku, viņi izzika, ka tu esi garīgi miris. Tas baigi mūsdien cilvēkam nepatīk. Vai šīs te lietas, kas ir... ka mēs esam vēlna, ka cilvēks pats savā dabiskajā stāvoklī ir vēlna varā. Tas baigi nepatīk mūsdienu cilvēkam. Es domāju, jebkuram, bet es domāju īpaši mūsdienu cilvēkam. Ja? Vai tas, ka cilvēks savā parastajā stāvoklī pakļauts Dieva dusmām, ja šeit, kur viņš saka, 3. Pantā, pēc savas dabas būdam Dieva dusmības bērni, kā vispārējie. Ja? Tas ir tā kā ar atslēgu kāds pa stiklu vilkt. Ja? Tas ir kaut kas tāds, kas mums nepatīk. Ja mēs dzīvojam laikā, kad mēs, protams, visu uzskatām, ka, nu kā, Dievs taču mūs visus mīl pareizi. Dievs visus mīl. Kā Dievs var būt dusmīgs? Tas ir kaut kāds viduslaika, ja? Kaut kāds neveselīgs skatījums. Ka mēs varētu būt zem Dieva dusmām. Ka mēs varam būt garīgi miruši. Un es gribēju drusku vienkārši tādu nelielu atkāpīti, ka tā ir tas, ka kāds var būt zem Dieva dusmām. Larry, you threw me off. Yeah, I start breaking the furniture. Yeah. Mūsdien kultūrā tas, ka Dievs varētu būt dusmīgs, mums ir šķiet nepieņemam. Bet ja tev ir kaut kāds konflikts ar to, tad padomā, vai tu neskaties pārāk šauri uz to un vienkārši tikai savas kultūras ietvaros. Jo ir kultūras, kuras ļoti labi saprot Dieva dusmas, un viņi pilnīgi viennozīmīgi zina, ka Dievs sodīs. Ja es, piemēram, kaut kur pabrauksiet tālāk uz austrumiem, islamu valstīs, vai, piemēram, es tikko dzirdēju, piemēram, Korejā, ja, mēs viņus varētu saukt, par tradicionālām, kur kultūru, kur dominē tradīcijas. Ja? Viņi ļoti labi saprot, ka Dievs visu sodīs. Viņiem ir grūti pieņemt ideju, ka Dievs kādam piedos. Un tad, ja tev izai, ja tev saka, nē, tas ir, kā Dievs var kādus sodīt, tad es gribu drusku izaicināt tevi. Un vai tu izaicināt tev ar domu, ka varbūt tu uz Dievu skaties pārāk šauri. No savas kultūras perspektīvas. No savas kultūras un no sava, varbūt tās ego perspektīvas, kur tu, varbūt es uztaisīs Dievu tāds, kā tev ir patīk, tāds, kā tev dar. Ja tu dzīvo kultūrā, kurā nav pieņemams Dieva dusmas, tad padomā, vai tas nav kultūrāls šaurs skatījums. Jā. Jo ir cits kultūras, kur cilvēki domā pavisam citādāk. Vai tad tava kultūra ir labāka par viņiem? Bet ja šis ir Dieva vārds, tad viņš kaut kādā veidā izaicinās gan viņu kultūru, gan tavējo. Ja, jūs saprotiet, ja tas tiešām ir no Dieva, tas ir pār par visām kultūrām. Ja, tas ir pārpar visiem laikiem. Mēs redzam, ka šī raksturvieta viņa izaicina gan to kultūru, kur netic vispār Dievu piedošanai, ja mēs lās dzirdēsim par Kristus žēlstību, ka viņš piedod, ka Dievs ir bijis bagāts žēlstībā. Un viņa izaicina tavējo kultūru. Viņš izaicina arī tavējo kultūru un pasaka, nē, Dievs ir taisnīgs Dievs. Un tāpēc, ka viņš ir taisnīgs Dievs, viņam ir jāsod ļaunums. Bet viņš ir, Dievs ir arī mīlestība, kas piedod. Tas bija vienkārši tās neliels ekskurss, jo man liekas šīs lietas mūsdien cilvēkam baigi griež pa ausīm. Ja? Un tāpēc, ka tas dievvārds, tāpēc, ka tas nenāk no cilvēkiem, bet no Dieva, tas izaicina gan to kultūru, gan šito kultūru kaut kādā veidā. Tad pirmkārt, mēs redzam, ka šī rakstiet parāda mūsu garīgo nespēju, ka mums vajadzīga Dieva paša iejaukšanās, Dieva paša glābšana. Dieva paša žēlstība, Dieva paša darbs, viņa paša atklāsme. Un tad otra lieta, ko mēs šeit redzam, ka Dievs ielaužās šajā mūsu garīgajā nespējā un mūs izglābi no tās. Ka Dievs pats ir ienācis šajā pasaulē, atklājies mums, darīs sev zinām. Ja, ja mēs sacījām, ka šis te pirmais lūgums sāks ar to, ka mums vispirms pašiem jāpazīst ir Dievs. Lai mēs patiesi viņu varētu pazudīt, Dievs ir atnācis un mūs atklājis un izglābis mūs no šīs nāves uzcēlēs. Apsēties, ka šeit sacīts, jā? Kas tad ir sacīts par šo garīgu atzimšanu? Ko tad Dievs ir izdarījis mūsu labā? Ceturtajā pantā. Bet Dievs bagāts būdam žēlstībā, savā lielajā mīlestībā, ar kuru viņš mūs ir mīlējis. Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīves līdz ar Kristu. Žēlstībā jūs esat izglābti. Viņš ir Kristus Jēzus, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savu žēlstības un laipnības pārplūstošo bagātību. Jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs Dievs dzīvotu. Un šeit sākas, tas ir šīs te pielūksmes. Ar ko sākas pielūksme mūsu dzīvē? Ja mēs sacījām, kad kristīgā izpratnē bibliski pielūksme nav tikai vienkārši slavas dziesmu dziedāšanas svētdienās. Viss sākas to, kas ir mūsu sirdī, ar ko mēs pielūdzam savās sirdīs. Viss sākas ar to, ka Dievs ir mūs padarījis par, ticīgos ir padarījis par pielūdzējiem. Viņa pestīšanas darbs mūs padarīs par tiem, par tādiem, kas viņu pielūdz. Apstāties, ko viņš ir izdarījis. Viņš mūs darīs dzīves. Viņš mūs ir uzcēls no miroņiem. Ievērojiet, viņš ir sastajā pantā. Viņš ir mūs uzmodinājis un paaugstinājis un nosēdinājis kopā ar Kristu pie tēva labās rokas debesīs. Es pieļauju, tā ir kaut kāda varbūt viena lieta, par kuru mēs tik bieži nedomājam. Tas mums liekas dīvaini. Bet šeit mums apostols Pāvils pasaka, ka tas, kas paļaujās uz Kristu, tas, kas ir vienotībā ar Kristu, kas ir attiecībās ar Kristu, attiecībās ar tēvu, kas ir Dieva bērns, viņš sēž kopā ar Kristu jau tagad. Debesīs pie tēva labās rokas. Viņš jau ir ievests Dievu klātbūtnē, ja tu esi ticīgs. Ja tu tici Kristum uz savu pestīšanu, tu kopā ar Kristu sēdi tēva klātbūtnē. Tu jau esi ievests Dievu klātbūtnē. Tas pievests pie... Savā ziņā var pat sacīt, ka tevi vairs... Tu nevar vairs būt tuvāk Dievam. Ja? Tā ir kaut kāda lieta, par ko mēs bieži vien nedomājam, tāpēc arī vakarēdienā, ja, ka mēs sapulcējamies ap Dievu galdu, tāpēc mēs arī to daram katru svētdienu, tas mums atgādina, ka Tēvs ir mūsu vidū. Tēvs ir mūsu vidū, Kristus ir mūsu vidū. Mēs esam kopā ar Tēvu, pie Tēva labās rokas, kopā ar Kristu. Mums ir sadraudzība ar viņu. Un to visu mums ir dāvājis Kristus. To visu mums ir dāvājis Kristus. Un tā ir tā vieta, kur sāks mūsu pielūksme. Ka mēs piedzīvojam, protams, savā pestīšanā, bet arī tad savā ikdienā. Mēs atgriežamies atpakaļ pie šīm pašām lietām. Mēs atgriežamies pie tā, ko Dievs priekš mums ir, ko Kristus priekš mums ir izdarījis. Ka viņš mūs ir ievies tēva klātbūtni, jo mēs varam baudīt tēva klātbūtni. Ja? Kā šeit ir sacīts,
ka mēs līdz ar viņu esam apsēdināti pie tēla labās rokas. Un to visu viņš ir izdarījis. Un ievērojiet kā, nevis tāpēc, ka tu biji labs, nevis tāpēc, ka tu perfekti pildi viņa baušļus. Dievs nestāvēja, nesēdēja salīdzis rokas šādā, un negaidīja, kamēr tu būsi paklausīgs. Tieši otrādi, atcerieties, kas pirms tam bija sacīts. Ka tu biji ienaidā ar Dievu, ka tu biji mirs, tu viņu nemeklēji, tu viņu negribēji, tu viņam pretojies. Un tieši tad viņš tev uzcēla, nāc pie tevis uzcēltā no miroņiem. Un ieved savu klātbūtnē, savā klātbūtnē padarīt tevi par savu bērnu. Tu jau esi viņu klātbūtnē kopā, Kristi, tev jau ir sadraudzība ar viņu. Tā visi Dieva žēlstība. Un pielūgsmi sākas tad, ka šīs lietas sāk sildīt mūsu sirdi. Ka viņas iesilda mūsu sirdi. Un es pārsvarā cilvēks, kad es, teiksim, satieku arī ticīgos kristiešus, pārsvarā visi ir neapmierināti ar savu lūkšanu dzīvi. Tādā ziņā, ka, nu, cik bieži mēs lūdzam, cik daudz mēs lūdzam, cik bieži mēs atceramies. Es esmu varbūt sastaps dažus, kas varbūt, nu, viņi pilnīgi lido, ja. Bet vārstāvēs, nu, es to pašu par sevi varu teikt, pirms pāris mēnešiem, kad es sāku gatavot, man bija līdzīga man pieredze. Man šī tēma un šīs rakstiņas man izaicināja. Jo man nācās atskārst un atcerēties, kad cik daudz laika savās lūkšanās, un šī tas arī domā tāpēc, lai palīdzētu mums kaut kā. Cilvēkiem, kas cīnās, es pieļauju, ka šeit 90%, varbūt 99% ir tādi, kas pateikt, jā, nu, man lūkšana dzīve nav tik dzīva, tik dabiska, tik sirsnīga, ja, kā viņai vajadzētu, tik dedzīga. Šis sērijas uzdevums palīdzēt no šīs teorijas, kas varētu mums palīdzēt savā mūsu lūkšanas dzīvē. Un šeit sākas, es teikšu, šis ir tas punkts, šī ir tā vieta, kur sākas dedzīga lūkšanas dzīve. Ka mēs pavadām vienkārši laiku ar tēvu un ka mēs klausamies šīs lietas, ko viņš mums saka, ko viņš mums jau ir devis. Ka mēs ļaujam šīm lietām sasildīt mūsu sirdi. Tā ir tā vieta, kur sākšu te, lai slavēts top tavs vārds. Kur viņš sāks ar mums, ka mēs sākam Dievu slavēt par to, ko viņš mums ir izdarījis. Ka mēs pavadot laiku ar viņu domājam par šīm lietām, atceramies, mēs fantazējam par viņām, jo tu obligāti par kaut ko fantazē savā dienā. Tu kaut kur pavadi laiku, ir lietas, par kurām tu meditē. Un tas ir labs brīdis, kad vienkārši mēs varam, kas ir tās lietas, par kurām es fantazēju, kuras man būtu, kas man darītu laimīgas, un tad es būšu priecīgs, un tad es būšu piepildīts. Kas ir tās lietas, par kurām tu sapņo? Varbūt ir labs vārds, par kurām tu sapņo, jā? Ja? Tu vienmēr par kaut ko sapņos, un tas īstenībā parāda, kas ir tavs dievs ar mazo burtu, jā? Ja? Kas tev padarīs piepildīt laimīgu, apmierināt un tev pestīs? Tas, par ko tu sapņo, par ko tu fantazē, jā. Par ko tu sapņo. Un šeit sākas, šis ir tas punkts, tā vieta, kur notiek īsta personiska pielūksme. Ka mēs sēžam savā mājā, savā dzīvoklī, tajā klusajā brīdī, un kur mēs ņemam šīs te lietas un ļaujam, lai Dievs sasilda ar viņām mūsu sirdi. Ka viņš savā lielajā mīlestībā mūs ir vedis pie sevis. Ka viņš ir izdarījis visu, lai mēs būtu viņu klātbūtnē, un mums nekas vairs tur nav jāpieliek klāt. Jo ievērojot, kā šis te pirmais gabaliņš, ar ko viņš beidzas, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Mums nekas nav jāizdara, lai mēs nonāktu Dievu klātbūtnē. Viņš visu ir izdarījis, lai tu jau tagad, paļaujoties uz Kristu, dēļ viņa jau atrastos viņu klātbūtnē. Viņš jau visu ir izdarījis. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Vēl vairāk, jo mēs paši esam viņa darbs. Tas ir viņa darbs, ka tu tici no sākuma līdz beigām. Tas ir viņa darbs, ka tu esi viņam pieņemams, ka tu atrodies viņa klātbūtnē. Tas viss ir viņa darbs no sākuma līdz beigām. Ja? Jo mēs esam viņa darbs, Kristo Jēzu, radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajā dzīvot. Bet arī labie darbi, kurus tev ir jādara tavā dzīvē. Tava kalpošana. Pat tos Dievs tev ir sagatavojis. Te tā ir sacīts, ja? Radīt labiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš sagatavojis. Tu pat par tiem nevar lielīties. Tev nav ko pielikt, tev nav ko atņemt pie tā, ko viņš izdarīs, lai viņš būtu pilnīgi ar tevi apmierināts. Jūs saprotiet? Tā ir tā labā vēsts. Es nezinu, vai jums ir kādreiz bijuši tāds bailes kaut kur savā dzīvē, savā darbā, savā savā, nezinu, skolā vienalga kaut kur. Kā cilvēki tevi uztvers, ja tu vairs nevarēsi būt tik noderīgs viņiem? Vai ka tu nevarēsi būt tik krūts, vai tu nevarēsi vairs būt tik kaut kādu labumu viņiem dodošu? Es nezinu, vai jūs esat to saskārušies. Es zinu, ka nu, es negribu katru reizi par to runāt, bet vienkārši tas ir personiski. Ja? Kopš man ir bijis šīs te problēmas ar veselību, es neesmu vairs tik kaut kāds tāds. Tik aktīvs nevar būt tik aktīvs, nevar būt tāds kaut kāds tāds. Viss tāds, ja? Un es esmu saskāries to, ka tu tā kā vairs neesi tik aktuāls kaut kā. Tad, kad tu nespēji dot tos rezultātus, ko cilvēkiem no tevs gribas, tu tā kā vairs neesi tik ļoti vajadzīgs. Bet tad ir daži, kas stāv ar tevi arī tad, kuri tevi nodavušies, neatkarīgi no tā, cik tu daudz var dot. Un šeit ir labākais, izcilākais piemērs tam. Ka Dievs tevi jau ir pieņēmis, pirms tu vēl viņam kaut ko gribēji dot. Pirms tu viņam sāk kalpot, pirms tu vispār vēlējies kalpot. Un viņš ir pat tev labos darbus ielicis, kad pat tiem tu pat nevar sākt lielīties. Un dažiem, starp citu, labi, es biju drusku pie dažas minūtes, bet dažiem arī šī lieta kož kaulā. Kā tas ir, ka pat tie labie darbi, kurus es daru, viņi tā kā viņi neko man nenopelna? Nepadara man pieņemākam, nepadara mīlētāku. Es vakar biju, jūs citi zināsiet, bija šis leadership forums, kur tur runāja visas lielās kristīgās zvaigznes, ieskaitot Bono, jā. Tur runāja viens vīrs, kurš jau daudzus gadus man ir bijis par milzīgu stiprinājumu, Tims Kellers, un es jau, godīgi runāju, es jau iepriekš zinu, ko viņš runās, viņš tik daudz es klausījies, kad man tā kā jau, un es arī zināju, ko viņš runās, bet viņš nomet vienu bumbu, viņš baigo viens pridzekli, viņš man nācās arī savu lepnumu nožēlu, ka es zinu, ko viņš teiks. Viņš runāja par pazudušo dēlu, bet vairāk viņš runāja tieši par to vecāko dēlu, kurš ir nikns. Kad tēls šo te brāli, kurš visur izšķiedis, viņš ir nikns, kad tēls viņu pieņem. Un viņš ir tikpat pazudis kā otrs dēls. Un viņš ir pazudis nevis tāpēc, ka viņš slikti būtu darījis, bet viņš ir pazudis tāpēc, ka viņš labu ir darījis. Jūs saprotiet? Viņš ir bijis paklausīgs un tieši tāpēc viņš ir pazudis. Un tā bumba, ko tas spridzeklis, ko Tims Kellers nomet, bija tas, ka viņš teica, mēs parasti esam pieraduši, ka mums jānožēlo ir sliktie darbi, ko mēs daram, bet mums bieži vien jānožēlo savu labie darbi, ko mēs daram. Jo tie bieži vien kļūst mums par instrumentu, kā mēs kontrolēsim Dievu. Man pienākās Dievs, es tos kalpoju, kāpēc man nedod visu to, kas man ir vajadzīgs, jā? Mēs savelcam durītes, jā? Tas kļūst kā veidi, kā mēs kontrolējam Dievu, tas kļūst, mēs Dievu pašu gribam viņu pašu pēc. Kā mēs kontrolējam Dievu, kā mēs kontrolējam cits cilvēks, kā mēs būvējam savu pašapziņu, kā mēs būvējam savu reputāciju citu cilvēku priekšā un tā tālāk un tā tālāk. Un šeit ar evaņģēliju, Dievs to visu šo tepiķu izrāja mums no kāja pakšu un pasaka, pat man nav vajadzīgi tā labie darbi. Pat tie labie darbi, kurus es esmu sagatavojis, lai tu viņos dzīvot, tā ir man dāvana tev. Tu viņus saņem kā dāvana. Tev nevienā brīdī nav nekā, tu nevari uz kaut ko pretendēt. Bet tā ir labā ziņa. Tā ir labā ziņa no otras puses, tāpēc, ka Dievs jau tev mīl neatkarīgi no tavas kalpošanas. Mēs līdzās redzēsim, ka, protams, šī tā slava izpaužas arī mūsu dzīvē. Bet tā nav, saprotiet, bet tā nav tā, kas mums garantē mūsu tēvu, ja? Kas mums garantē attiecības ar tēvu. Tāpēc, ka mēs esam bērni, mēs kalpojam, bet mūsu kalpošana nav tas, kas garantē mūsu. Kristus pats Dievs pats ir nogarantējis mūsu attiecības ar viņu. Ja? Ne no darbiem, lai neviens nelielītos. Un pēdējā lieta, kad ir šī atjaunotā dzīve, un tas šis otrs arī šajā katehismā, ja, kur mēs tikko lasījām, viņš saka, pirmkārt, lai mēs tevi pazīstam. Pielūgsme sāks nevis ar to, ko mēs darām, bet tas, kas ir mūsu sirdī. Ja. Tas, par ko mēs fantazējam, par ko mēs sapņojam, par ko mēs domājam. Ka tas Dievs pats sasilda mūsu sirdi no sākuma, ka mēs viņu iekšē savā sirdī pielūdzam. Bet tad es izpaušu mūsu darbos, jums nolasīšu no šī katehisma, ja? Ka mēs vispirms varam patiesi tevi pazīt un svētīt, godināt un slavēt visus tavus darbus, kuros parādās tavs visvarenais spēks, gudrība, labestība, taisnība, žēlsirdība un patiesība. Un tad otrkārt gādā, ka mēs varam vadīt visu savu dzīvi, mūsu domas, vārdus un darbības,
lai tavs vārds netiek zaimots mūsu dēļ, bet gan slavēts un godināts. Jā. Šeit ar to teik pateic, ka pielūgsme nav vienkārši dziesmu dziedāšana, vai slavē, mēs parasti domājam, ka mēs slavējam ar vārdiem. Tas, protams, nāks ārā. Un, protams, ka mēs slavēsim, mēs vienmēr cilvēks pēc vienmēr kaut ko slavēs. Tu var būt neticīgs, tu var būt ticīgs, tu var būt pagāns, tu var būt kristi, tu vienmēr kaut ko slavēsi. Tu atnāks no laba koncerta mājās, un tu nespēsi paklusēt par viņu. Jūs nesat ievērojuši? Man šad un tad nākās nakts vidū, divos, trijos, saņemt īziņu, kur man raksta, tikos un tikos, šodienakt ir piedzimis, tāds un tāds bērniņš tie ģimē. Kāpēc tas tiek pēkšņi trijos naktī vai četros vai divos naktīs? Tāpēc, ka vecākiem ir tāds prieks, ka viņi nevar par viņu klusēt pareizi. Prieks ir tāds, ka tu nevar, tev ir kādam jāpastāst. Ja? Cilvēks neizbēgam kaut ko slavēs. Protams, ka mēs slavēsim ar tas, kas ir sirdī, tas nāks no sirds pārpilnības muturunā, jā, Kristus saka. Bet daudz dziļākā līmenī šeit Kristus runā par pielūgsmi, ja slavēs, lai top tavs vārds, ka mēs slavējam ar visu savu dzīvi, jā, ka visu mūsu dzīvi. Šie labi, ja Kristus tev ir atpirts, ja viņš tev uzcēlis no miruņiem, ja tu tagad pieder viņam, viņš tev sagatavojas labos darbs, tad visa tava tālākā dzīve ir vērsta uz to, lai slavētu viņu, lai ar kur tu neatrastos. Lai ar kur tu neatrastos. Es nevaru, protams, laika trūkuma dēļ, un tas būtu plašai šajā otrajā gabaliņā, kas mums ir no ceturtās nodaļas, bet es tikai izcelšu dažas lietas. Šeit Pāvils iesāk vēstuli Efeziešiem ar to, ka viņš pasaka, ko Dievs priekš jums ir izdarījis. Viņš jūs darīs pa saviem bērniem. Viņš jūs nemīlēs vairāk, ja jūs kalposiet vairāk, un jūs nemīlēs mazāk, ja jūs kalposiet mazāk. Viņš jūs ir padarījis par savu ģimenes locekļiem. Bet tāpēc, un tāpēc šī te ceturtā nodaļa sāks ar vārdiem, tad nu tāpēc, dēļ tā, ko Dievs ir izdarījis, ar visu, kas jūs esat, dzīvojiet viņam. Tāpēc, ka jūs esat ģimenes locekļi. Nevis tāpēc, lai saņemtu pestīšanu, bet tāpēc, ka jūs jau viņu esat saņēmuši. Tāpēc, ka jums ir šī te slavēšana jūsu sirdīs. Ka jūs sirds ir sasildīta ar to, ko Dievs ir jums izdarījis. Dēļ tā, cik viņš tik daudz priekš jums ir izdarījis, tad slavējiet viņu. Un te ir tā doma, ka visa draudze ir kalpotāji. Es nevaru te iedzināties pārāk daudz, bet viņš saka, kāpēc ir mācītāji, gani, te ir sacīts, jā, 11. pantā. Viņš arī devis cits par apustuļiem, cits par praviešiem, cits par evaņģēlistiem, cits par ganiem un mācītājiem. Kāpēc? Nevis tāpēc, lai viņi kalpotu. Ja parasti mēs domājam, tur ganas BV, lai viņi būtu kalpotāji draudzē, bet patiesībā jūs redzēs 12. pants saka, pēc tam kaut ko citu, lai svētos sagatavotu kalpošanai. Tas ir jūs, kas esat draudz. Jūs esat svētie, jūs varbūt neesat pieraduši par to tā domāt, bet jūs esat svētie, Kristu, jūs esat svētie. Un draudzes vadītāja uzdevums ir, jūs sagatavot kalpošanas darbam. Tāpēc, ka Kristus jūs ir izglābis, no sākuma līdz beigām jūs nekas nav jāpieliek. Tāpēc, lai viss jūs dzīve ir kalpošana. Ja, un es pievērsīšu jūs uzmanību pašās beigās vienam pantam. Nolasīšu. Bet patiesi būdam mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta, ar visādām palīgu saitēm vienota, un tad klausieties uzmanīgi, pastāvīgi aug, pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāk mīlestībā. Kas te ir pateikts? Ka draudz var augt, nevis tad, kad mācītājs un vispārēj izpildi savu uzdevumu, bet te ir sacīt, kad viņa aug, kad katra daļa, katrs draudzes loceklis, pēc savām spējām kalpo. Pēc tās dāvanas, kas viņam dot, ja, izpildot savu uzdevumu kalpo. Jūs katrs esat aicināti kalpošanā, izpildīt savu uzdevumu. Katrs pēc savām spējām, viens kalpos tā, viens kalpos citādāk. Ja. Bet dēļ tā, ko Kristus ir izdarījis, draudz aicināt misijai, uzdevumam. Ja tev dzīve sāk šķisties pārāk bezjēdzīgi, un tu nezini, kāpēc no rīta pieslēs pirmdienā. Ja tu esi kristietis, tev ir misija, kurai būs mūžīgas sekas. Tev ir dots aicinājums, tev ir dots dāvanas.
Nevis tāpēc, lai nopelnītu pestīšanu, tu jau tur esi ievests. Bet tāpēc, ka tu esi ģimenē, tev ir uzdevums, un tavai dzīvē būs augļa. Izpildo šo uzdevumu, kur neiznīcinās nekāda ekonomiskā krīze, kur nevar iznīcināt nekāda apstākļa. Tā ir kalpošana, tā ir dzīve, tā ir misītas uzdevums, kam ir mūžīgas sekas. Mēs lasiesim pie vakarēdiena. Viņš arī patiesībā mums pasludina šīs divas lietas, kas te ir. No viens puses vakarēdienas mums pasludina Kristus pabeigto darbu, ka mēs esam pieņemti dēļ viņa asinīm. Uzņemot to, ko Kristus mums dod. Viņa lauz to miesu un izlietās asins. Viņš izdarīs visu. Viņš saka, katreiz to atceraties. Ja, katreiz to atceraties. Tas ir dēļ piedošanas, kas Kristu. Bet no otras puses, mēs lās arī redzēsim, tas saskan ar šo te rakstuvietu, ka mēs esam aicināti uzdevumam. Tas mums arī pasaka par draudz. Vakarēdienas ir viena... Tas ir viens mies, kas tiek lauzt. Tas ir draudze, ja? Tas ir Kristus miesa. Tas ir viens biķers, ko mēs dzeram. Tā ir vienotība mūsu starpē. Tas mums pasaka par savstarpējo kalpošanu, savstarpēju vienotību. Mēs tūlīt nāksim pie tā kunga galda. Pirms tam mēs apliecināsim savu ticību, absolūtu ticības apliecību, kas jums redzam, mēs šoreiz esam nomainījuši atpakaļ uz absolūtu ticības apliecību, kas ir arī tuvojoties Ziemassvētkiem drīz jau mēs tā kā vairāk kristocentriski padomāsim. Būs tad kāds mirklis, ka mēs varam pārdomāt šīs lietas. Varbūt ir kaut kāds lietas, kas mums jānožēlo. Varbūt kaut kāds lietas, kur mums jāatgriežās pie Dievu. Un tad mēs iesim pie tā kunga galda.